Jɛkulu min makɔnɔnɛ ka Mali cɛden ladamu ani k'u sigi jihadistu kɛlɛli kunbɛnni na n'o ye bilakun walima ciya to fanga task force ni ka fara Faransi kan ye jamana saba ka cɛden farima n'o ye force spéciale farajɛ kɛlɛya tɔn jamana saba Estonie, Suède ani République tchèque minnu ka kisɛya bolodalen bɛ jamana saba furancɛw la n'o ye nansarakan na zone des trois frontières Mali, Niger ani Burkina Faso kɛla. Cɛden kɛmɛ ka fara to fanga kɛrɛnkɛrɛn na mun cɛla dɔgɔtɔrɔ ani kɛlɛ masajalatigi baw ka kan ka banban Mali la san 2022 daminɛ la ni a yamɔrɔyara Danemark jamana wasabulon fɛ a minisiri sow k'a fɔ la. Kopenhague ye a laɲini fana ka donita finitigi pankuru dɛmɛkɛ bolomagɛn duniɲa kɛlɛya tɔn finitigi jɛkulu minisma ka cidenya kadiri kɔnɔ Mali la. Lakisɛyalen u ka sendoni farajɛ jamanaw ka finitigi baaraw la kɔkan jamanaw la i n'a fɔ Afganistan, Irak ani Libi kabini san 10 la Danemark cɛdenw tun ye u ka finitigiw damadɔ bila ka taa Mali la komi magɛn ni san labanw la. Minisma walima barkan ani pankuru n'o ye helikaptɛri. Farankali to fanga finitigi jɛkulu n'o ye force spéciale européenne min ka baara ɲɛsilen ka Mali finitigiw dɛmɛ jihadisi kɛlɛw la task force takuba o sigira marskalo san 2020 la nga boloma fara a farajɛ jamanaw fɛ ma halisa waleya a ɲɛma. Ka fara Estonie o ni Tchèque jamana cɛdenw damadɔw kan a jɛkulu ye boloma gɛn finitigi kɛmɛ ni 50 sɔrɔ Suède jamana fɛ.